20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Dirigent hora Viva Vox, nekadašnja profesorka i direktorka u Zemunskoj gimnaziji, sada profesor u Beogradskoj muzičkoj školi Mokranjac Jasmina Lorin, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Hor Viva Vox nastao je zahvaljujući Jasmininom entuzijazmu i velikoj energiji, a snimak obrade pjesme Duhast njemačkog metal benda Rammstein obišao je svijet i horu donio veliku popularnost. Kako biraju pjesme za obradu, kako pripremaju nastupe, da li ima slobodnog vremena za stvari koje čine srećnom, osim dirigovanja horom, voli li Beograd i da li joj nedostaje more i rodna Pula u kojoj se rodila i odrasla, o svemu sa Jasminom Lorin u emisiji Dobroveče čovječe.
Naša večerašnja gošća
je dirigent hora Viva Vox, Jasmina Lorin. Jasmina, dobroveče i dobrodošla u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Imali ste fantastičan nastup u Banja Luci, publika je bila oduševljena, čestitam.
Hvala najljepše.
Da li vam je ovo prvi put da ste u Banja Luci?
Nije, ovo je već četvrti, peti put u posljednjih 10 godina, ali uvek se rado odazovemo pozivu bilo koje vrste. A čak i u Banskom dvoru ovo je drugi naš nastup. Prelepa sala, predivan doživljaj i predivan utisak nas sa scene, komunicirajući zajedno sa publikom koji očigledno odgovara o što mi radimo, pa je uzajemno zadovoljstvo.
Jeste, Banja Lučka publika bila je oduševljena vama. Hor Viva Vox, postojite više od 20 godina, je li? 15 godina?
Jeste, zapravo 20 godina, bukvalno, od kad se hor iz Zemunske gimnazije, hor mene kao profesora muzike i đaka, koji su onda završili gimnaziju, odvojio. A 15, to će biti upravo sledeće godine, baš pod registrovanim ovim imenom Viva Vox.
Vi ste dirigent. Koliko vas ima u horu Viva Vox?
Da, pa to je promenjiva stavka, trenutno oko 50. Inače, bude vreme kada zbog nekih svojih obaveza pevači zamrznu svoj status na nekoliko meseci, imaju koji idu poslom ili studijima u inostranstvo ili tako nešto, ili promene svoj život, napuste hor, pa bude nas i po 25-30. Ali evo, u toku prošle godine imali smo jednu veliku audiciju, primili više od 15 novih članova i većina je upravo danas ovde i nastupala. To su im neki od prvih nastupa i oni su zaista posebno uživali. I to je, dakle, jedan deo ovih koji sada ukupno ima oko 50.
Ma ko su članovi hora? To nisu profesionalci, da kažem, u smislu da žive od tog poziva, ili tako? To su
nisu
i elektroinženjeri i arhitekte i razna su zanimanja.
Jeste, jeste. Farmaceuti, politikolozi, učitelji i tako dalje, tako dalje. Treba vremena, zapravo bi trebalo da zapišem da nekoga ne zaboravim, da sve nabrojim.
Da. Na nastupu imali ste odabrane nekoliko kompozicija, ali kako inače pripremate kompozicije? Kako dogovarate koje ćete da obradite, koje aranžer? Koliko vam treba da uvježbate sve to?
Da, to je jedan kompleksan proces i dugotrajan. Zbog čega? Zato što je nas, ako nas sad ima 50, pa puta minimalno 10 pesama koje bi svako od nas hteo da se obrade, to je već 500 pesama, međutim, osluškujemo i ukus publike, odnosno šta je aktuelno. Zapravo, većinu svega toga prepušta mladima, oni znaju sad šta će biti popularnije. Ja bih se možda odlučila i za neke druge kompozicije, ali mislim da mi je pametno da slušam ove mlade. I onda taj proces krene. Napravimo anketu, naravno, na tim društvenim mrežama imamo svoje grupe zatvorene, gde pomoću anketa izaberemo uži izbor, ne znam, stotinak pesama. Pa to traje i traje uz rasprave različitog tipa, gde ima i smeha, boga mi pomalo i poneka svađica. Ali sve se to ubrzo za kratko vreme završi i dođemo do nekog dogovora. Otprilike pokušavamo da žanrovski ne preteramo ni u jednom smeru, da bude što šarolikiji program, da naša publika, među kojima ima jako mladih i dece i učenika, studenata, pa i zrelijih ljudi, da svako ima barem po neku pesmu ili po nekoliko pesama koje će mi se svideti. Ne sviđa se naravno sve svakome, kao što se na kraju izabran program ne sviđa ni svakome od nas. Međutim, pošto onda to zajednički rad, naravno da sa rezultatom tog rada uživamo svi na nastupima. Upravo zato što vidimo da se publici onda većinom to sve sviđa.
Jedna od pjesama koja vas je, da kažemo tako, izbacila u orbitu je Duhast,
yes,
grupe Rammstein.
Da.
Otkud ideja baš da tu pjesmu obradite?
To je bio predlog upravo tadašnje devojke pevača. Kažem tadašnje zbog toga što je igrom slučaja ona jedna od onih koji su tokom nekoliko proteklih prošlih godina izašla iz hora. I našeg i sadašnjeg aranžera, zapravo drugog čoveka hora, gde su upravo mislili da bi to bilo nešto baš jako zanimljivo za obredu. Ja sam popustila, iako mi se prvo pesma nije svidjela. Međutim, kao što rekao, slušam ukus te mlade publike, a i zanimljivo je sve od vokalne instrumentalne muzike, dakle gde su instrumenti prisutni, a mi ih onda pretočimo u vokale. To nekako oživi pesmu i drugačije je donese. Ovako kako mi otpevamo, bude na kraju zanimljivije. I meni se ona takođe duhast dopao. Tako da, eto.
Viva Vox, to su samo glasovi, a kapeli.
Tako je.
Kako imitirate instrumente?
Pa, kada bi se analizirala partitura nekog našeg aranžmana, videlo bi se da često neke deonice, to je pojedine deonice, pojedini glasovi, da nemaju uvek tekst kao da je to glavna vodeća linija. Obično jedan glas ima vodeću liniju, a ostali sa razno raznim slogovima, baba daba i tako dalje, zapravo pevaju ono što neki instrument svira. To nije samo klasično imitiranje zvuka instrumenta, kao kada bi se igrali tim zvukovima, već pokušavamo ono što instrument svira, tu melodiju, da donesemo glasu. Ne znam da li sam
mogla dobiti. Odlično ste to objasnili, da. Čija ideja bila uopšte hor Viva Vox? Vaša, je li ta?
Pa, kao što rekoh, u gimnaziji, Zemunskoj gimnaziji u Beogradu, radila sam 20-ak godina i oduvek uz nastavu muzičke kulture imala prosto u obavezi vođenje hora i orkestra. To praktično uvek sam najviše volela. A đacima je bilo uvek drago da mogu sa ponekog časa i da izađu, jer su na probi hore. Ako je sad onako zadovoljstvo na obe strane iz bilo kog razloga, rađalo je veoma šarolikog programa, vesele priredbe sa kojima su bile zadovoljne i publika, opet kao i danas, jel? Znači, đaci tadašnji, pa i kolege, profesori i direktori koji su me veoma podržavali, zahvaljujući njima u to doba sam i mogla toliko da radim. Kako su oni koji su osnivači zajedno sa mnom stasavali i izlazili iz gimnazije, ne želeći da se ne druže više u istom društvu, a opet i sa mnom uz muziku, uz priču šta ćemo i kako ćemo, došlo do ideje da li da se izdvojimo, jer nije više bilo toliko prijatno, recimo, da se vraćaju u školski hor, dakle zajednički sa đacima, bilo nam je uvek lepo i veselo na tim priredbama i poželali smo da ostanemo u istom društvu, razmišljali šta ćemo i kako ćemo, i prvo se priključili Zemunskom, na njihov poziv zapravo, Zemunskom kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević. Tu smo bili na 2 godine, imali fantastično putovanje u Holandiju. U Rotterdamu smo bili 2 dana i to baš za Svetog Savu 27. januara. Bili smešteni kod naših ljudi, primljeni domaćinski fenomenalno, i naravno da to odmah podiglo motivaciju svima. Ma, ako je to samo jedno putovanje bilo u sklopu kuda, ma ajmo mi sami da budemo poseban hor, pa ćemo verovatno nešto sami da uradimo. I tako je to počelo. I onda pomoću duhasta, odnosno obrada na taj način, iz hora više klasičnog, u smislu klasičnog repertoara, umetničkih kompozicija, koje su naravno neprevaziđenog kvaliteta bile i ostaće, ali onako sluškujući publiku i razmišljajući šta bi to mogli da napravimo da bude drugačije, krenuli sa po jednom obradom, 2, 3, pa videli kako će to da prođe, publici se svidelo, nama je to podiglo moral još više, i tako, malo po malo, zamenili zapravo ceo prethodni klasični repertoar sa ovim žanrovskim obradama. I već je došlo do toga da treba da se registrujemo, da imamo svoj pečat, svoje dokumente, svoj statut, i trebalo još da se odabere ime. Imamo bivšeg jednog člana, Miloša, trenutno u Nemačkoj živim, sa devojkom, odnosno svojom ženom koja je isto bila u horu, oni su nam kumovi imena. Kako se to desilo, da li su u rečniku tražili, više nisam sigurna. Uglavnom, bilo je jako simpatičnih predloga, to je bilo nekoliko proba sa mnogo smejanja na osnovu tih predloga. I na kraju svima se najviše svidilo ovo Vilvox, živeo glas, aha, glasovi to. I tako je to i ostalo.
Thank you.
I tako ste radili, počeli i da nastupate, nastupali ste svuda u Beogradu, u Sava centru, tri noći za redom, u Kombank areni, ali ono što želim da izdvojim to je da ste nastupali u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kakav je to bio doživljaj za vas?
To je bilo nešto fenomenalno i kad se toga setim, ovo i sad jeza me prođe. Fenomenalno i sa nevericom. Poziv je došao neposredno posle ta tri koncerta 2012. u Sava centru. Tri večeri za redom, pun Sava centar, rasprodato sve i to je bilo za nas kao nekakav san pred novogodišnji. Nedelju dana, otprilike, posle tih koncerata, došao je, kažem, poziv i prvo nismo mogli da verujemo da će se realizovati, jer mi dobijamo jako mnogo zapravo poziva iz cele zemlje, iz celog sveta, htjedoh reći, iz raznih zemalja, ali zbog toga što smo komplikovani za organizaciju, nas je mnogo, evo sad nas ima recimo 50-oro, nije to lako smestiti ni u autobus, obezbediti sve što treba uz put i uglavnom organizatori obično pitaju, ja pa možda dođe samo 10-oro. Gde onda nikad nismo želeli da cepkamo sastav, svi oni koji žele da nastupaju, a mogu da nastupaju, mi idemo na taj maksimalan broj. Kako nekome reći, čekaj, ti ovog puta nećeš. Pogotovo što se Njujorka ticalo, jer mislili smo, ako budu rekli da ide samo 10 ljudi, pa nažalost, morat ćemo da odbijemo. Ali to se nije desilo. Ponuda je stvarno bila realna i realizovana. Osjećaj u same Generalnoj skupštini i ta vrsta ponosa i odgovornosti, pomalo straha i treme da li će sve biti dobro, odnosno da li ćemo mi odgovoriti izazovu i biti na visini zadatka, bila je na takvoj visini da čini mi se da nikad koncentrisanije nismo pevali. Dakle, svako je vladao svakim momentom tog koncerta. Takođe, prijem publike je bio fenomenalan i mi smo bili u nekom snu još mesec dana faktički. To je nešto što ćemo pamtiti sigurno i što prepričavamo ovim mladim pevačima koji su sad tek došli u hor, koji onako širom otvorenih očiju slušaju o tome i sigurno se nadaju da li će oni tako nešto da dožive.
Kakav je bio tamo odziv publike, da tako kažemo?
Da, pa to je bio, ja nisam sigurna u organizaciju kako i šta, uglavnom sala je bila puna, ljudi su bili na nogama u toku koncerta, pogotovo na kraju, skandirali, aplaudirali. Znate, ono kad imate osjećaj da su vam se usta od osmeha i toliko smejanja zalepilo s druge strane, koliko je ta dragost koja vas obaspe.
Jasmina, radili ste u Zemunskoj gimnaziji, predavali ste dva predmeta, bili ste direktorka Zemunske gimnazije, radili ste u biblioteci, sada ste profesorka u muzičkoj školi, predajete solfeđo. Kada se osvrnete iza sebe, kakav je bio taj period u Zemunskoj gimnaziji, osim ovog fantastičnog osnivanja hora?
Pa, ja sam imala veliku sreću da po dolasku u Srbiju, jer rodom nisam iz Srbije, ubrzo, nakon jednu godinu dana, zahvaljujući prijateljici, i informaciji da je bilo otvoreno mesto za profesora muzičke kulture, javim se direktoru koji je rekao, dobro, sad je pogledao na sat i kaže, sad je 10:30, će odmor. Ja gledam, ne znam šta gospodin želi da kaže. Kaže, u 10:50 počinje sledeći čas, jel možete vi da počnete da radite sada? Šokantno, zar ne? Ja sam tada imala 23 godine, ako se ne varam, ili 24, uglavnom trebalo je, a prethodno sam uglavnom radila sa osnovnoškolcima, gimnazija, srednjoškolci, i prvi čas na koji treba da odem sa maturantima, odmah, 18-godišnjaci, i dobro vladam ja materijom svog predmeta, međutim, ipak tako u novu sredinu nije lako ući godinama, pričali smo međusobno, razmenjivali iskustva, mi, prosvetni radnici, nastavnici, profesori, da li nam je svejedno svake nove školske godine u septembru ući u odeljenje? Da li smo totalno mirni? ne, dugo, dugo godina imate neki nemir, neku tremicu. E, onda valjda nakon 20 i nešto godina iskustva ste već onako potpuno sigurni šta će se desiti. Tako da sam odmah tada dobila posao, na svu sreću, u tako važnoj školi, veoma renomiranoj, i ostala u Zemunu i stanovala zapravo tamo i još uvek stanujem. Zemun me očarao. Bilo je prelepo u Zemunskoj gimnaziji, uz predmet, kao što ste i naveli sve što sam radila, interesovalo me uvek da nešto novo probam. Tako da sam se okušala i u direktorskim vodama i videla da to ipak nije za moj želudac. Da, radila sam sve što sam mogla i nadam se da je bilo sve kako treba. To bi mogli samo svi drugi tamo da kažu. Ali, evo, ono najsrećnije što se tiče profesionalnog života je to što sam poslednje 4 godine u muzičkoj školi Mokranjac, opet u fenomenalnoj školi, najstarijoj muzičkoj školi u Srbiji. Tako da, evo, sad uživam stvarno.
Dobro. Predajte solfeđu, da li ima talenata među tom djecom, da li ih primijetite?
Ima velikih talenata. I to se vidi pomoću koncerata koje kolege koje predaju pojedine instrumente priređuju za sve nas, za učenike, za roditelje, i kada ugledamo da neke đake koji su kod mene na solfeđu kako fantastično sviraju, onda to mene još više ponese i onda im objašnjam kako je solfeđa jako bitan, jer osnove svega toga treba da se primene na sviranju ili pevanju. Recimo, ima i solo pevača dosta i tradicionalnih pevača, i tako sad, da li mi poveruju, ne znam. Ali da, ima jako mnogo talenata.
Jasmina, kažete, došli ste u Beograd, a niste rođeni u Beogradu. Gdje ste rođeni?
Tako je, ja sam rođena u Hrvatskoj, u Puli, u gradu velikog filmskog festivala. Evo, povezujem to sa ovim festivalom dramskim na kome smo učestvovali. Zanimljiva je priča to kako sam uopšte ja tamo rođena. Pa eto, slučajnom romansom, slučajnim susretom na plesu mojih roditelja, inače mama je iz Slovenije, pokojni otac iz Bosne, iz Sarajeva.
Eto, vidite, da.
I tako, tamo sam živjela 22 godine, sve do udaje. Kada sam se udala, u Zadru 2 godine, u Mostaru 2 godine, pa onda od tada u Beogradu sve do sada.
Da li vam nedostaje more? Da li vam nedostaje Pula?
Pa pomalo da. Kad sam bila mlađa, nekako, znate, kad ste mladi, želite da vidite sveta, da se odvojite od kuće, da ovo, da ono, i sebe sam ubedila da mi uopšte ne nedostaje Pula kao rodni grad. Evo, ajde, sada su godinama s ove distance, nakon skoro 30, koliko sam van Pule, mnogo radije, znači sa više motivacije posjećujem Pulu, odnosno majku koja tamo i dalje živi, i mnogo se lepo osjećam. Ali isto tako se jako lepo i dalje osjećam i u Beogradu, tako da sam
da. Na dve strane. Pa i Pula i Beograd, oni su vaši gradovi. Koliko često idete u Pulu?
Pa otprilike, poslije godina je bilo... Da, svakako. Bilo je jednom godišnje, nekad 2 puta, uglavnom radi svih obaveza, ne stiže se više. A pošto radim u prosvjeti, uvek smo vezani za raspuste dečije, dakle, ili za zimski ili za letnji raspust.
Ali evo, baš za prosvjetare kažu, imaju po 3 mjeseca ljetnog odmora, mjesec dana zimskog odmora, pa opet, ne znam, po par dana pred neke
praznike. Da, oko nekih praznika. Mm-hmm. Pa, zapravo, jeste sigurno da imamo više slobodnog vremena nego kada ste u radnom odnosu u nekoj drugoj firmi. Međutim, posljednjih godina se i to menja, odnosno obavezom da se stručno usavršavamo, da je stala ta neka profesionalna evolucija, da nestajemo nikad, da imamo toliko obaveza administrativnih kao prvo između ostalog, pa onda svih ostalih stručnih, tako da smo u obavezi da sve ono što đaci imaju nemamo mi, nego dosta, ajde da kažemo, evo sad malo spetljah vam priču u odgovoru. Otprilike slobodno vreme je onoliko koliko bi jedan godišnji odmor bio nekog čovjeka u firmi. Kod nas bar tako.
Da. Volite vaš posao, volite to što radite, volite muziku, bavite se, vodite hor, dirigent ste. Da li osim toga imate neki hobi? Ili je hobi muzika u stvari?
Hobi mi je i profesija i... dakle, profesija i hobi, jedno te isto, muzika. Sa horom ovim radujem se zajedno sa njima, živim zajedno sa njima, što se kaže, kroz muziku. Za sve ostalo što bih možda i htjela, nema više vremena, verite. Probe barem 2 puta nedeljno u nekom normalnom redovnom stanju, kada nemamo neki koncert predviđen, kada jeste predviđen, onda naravno da mora biti 3., 4. veče, a onda zamislite od 7 dana, ako imate preostalih 2 ili 3 večeri, nije vam ni do čega.
Da. A kada imate slobodnog vremena, da li volite da putujete? Da li volite da istražujete nove gradove, nove zemlje?
Svakako, ali eto, nadam se da će mi i za to doći jednom vreme.
Znači uvijek čekamo.
Jeste, uvijek nešto planiramo, ali život nije tako lak ni blistav. Živimo u vreme gdje jako mnogo mora da se radi, pa za sve ostalo, ako ostane vremena, da ne kažem novca, jeli? Da. A trenutno baš i ne ostaje.
Jasmina, šta je ono što vas raduje, osim muzike?
Da, raduje me plivanje, eto, kad ste pitali da li volim more. Da, to bih, kada bih imala vremena, da duše, čovjek bi mnogo naći vremena, ali kažem, od silnih obaveza, pa mu se više i ne da, dakle, lenjost nastupi. Kad bih mogla, trenirala bih plivanje. Recimo, kad bih sad bila ponovo mala, vjerovatno bi tad, jel, živeći na moru, više na tu stranu davala, više bi davala na ples, od uvek sam kao dete želela recimo step da treniram, ali u Puli toga nije bilo. E, kad sam došla, već kao udata mlada žena u Beograd i susrela se sa čitavom paletom raznih stvari koje tu mogu da se rade, vežbaju, klizanje, ne znam, kao zimski sport, šta god, tad više nije bilo vremena, opet kažem, za takve stvari. Ali, šta još? Volim životinje. Evo imam poslednjih godina dve mace i one me jako uveseljavaju. To je isto neka vrsta hobija.
Volite život u velikom gradu. Zavoljeli ste Beograd. Mislim, Beograd je milionski grad. Mnogi se žale s kraja na kraj Beograda, toliko im vremena treba dok dođu do posla i tako dalje. Ali ipak, to je ipak jedan luksus živjeti u Beogradu.
Svakako. Ali, povrh toga što sam po dolasku u Beograd trebala nekih godinu dana života da potrošim, da se naviknem na te relacije, da se naviknem kako da od tačke A do tačke B dođem, brojeći stanice, dok se to sve nije, dok sve nije došlo na svoje mesto, dok se nisam navikla da nije isto kao, recimo, prethodno živeći u Mostaru, društvo, prijatelji, pošto je sa kraja jednog do drugog doći 15 minuta svega, i da onda uveče se dogovaramo samo telefonom, danas kod vas ili kod vas, kartenje, druženje, ono, u Beogradu, da trebaš da se najaviš, odnosno da treba da se planira, jer ako poduzmete putešestvije od 15 km s jednog kraja na drugi, pa ne nađete svoje prijatelje kući, ne može tako, mora se onako planski. Šalim se malo, nego zaista je nama koji smo iz manjih sredina došli trebalo vremena da se na to naviknemo, ali kad se naviknete, zavolite, nema to što.
Da, evo, živjeli ste u raznim gradovima, znači rođeni ste u Puli, živjeli ste u Beogradu, živite i sada u Beogradu, ali prije toga u Mostaru, u Zadru, svuda ste, pretpostavljam, imali neko svoje društvo. Da li se i sada družite, čujete, viđate sa mnogim tim ljudima koje ste nekad znali?
Iz Zadra i Mostara, ja tako?
Da,
to mislite.
Tako je.
Sa malim brojem ljudi. Nažalost, tada sve što se izdešavalo, malo je pokidalo neke veze. Nekotično tako se desilo, ljudi su se i raselili, znam za neke dobre kolege i prijatelje da uopšte više nisu na ovim prostorima. Na sreću, eto, živi su, jel, preživali su sve što je bilo, za one koje ja znam. U Beogradu, tokom više od 20 godina koliko sam tamo, naravno da sam stekla nove prijatelje, nova društva. Hvala Bogu da je tako. Eto, da nije
volite li da se družite i mimo Hora?
Da, svakako. E sad, opet...
Volite li da izlazite?
Pa da, ali sve manje s godinama sad. Obično kada sam sa Horom negde, onda kad oni krenu neki klub ili neku diskoteku, naravno da idem i ja, da. Međutim, u privatnom životu je više to sad kućna neka varijanta nego posebno izlazci.
Kada primate prijatelje kod kuće, da li volite da kuvate možda?
Da, vrlo rado.
Imate li neki vaš specijalitet?
Oh, nemam. Ne znam, ne mogu se baš pohvaliti tako nekim specijalitetima, ali se trudim sve što mi se dopadne negde kad probam, da probam i sama da uradim. Mislim da mi je relativno dobro.
Na koji su vaši planovi naredni kada je u pitanju hor Viva Vox Sivi?
Želja ima uvek na pretek. Nadamo se možda opet nekom velikom nastupu kao što je to 2013. bilo u Njujorku, pa onda krajem godine bilo i u Kini, u Narodnom parlamentu u Pekingu smo nastupili, to je isto fenomenalni nastup. Znači da se možda desi nešto tako. Međutim, kako rekao, neko zatišje postoji, imamo smenu generacija, dok mi naučimo se ove mlade, pošto osim pevanja tu ima, videli ste i malo nekih pokreta koje mi zovemo uobraženo koreografijama.
Pa jeste, imate vi dosta koreografije, imate i jeli, video, bim nastup neki, to što,
da,
sve što
nekad
vas prati
kad može,
slika, da.
Imamo i tu nadgradnju. Pa recimo od većih stvari je plan da sledeće godine na 15. godišnicu imamo u Beogradu veliki koncert. Gde će to sad biti, u kojoj sali, ne znamo, pošto smo jeli probali i Sava centar i arenu. Da li ćemo ponovo u Sava centru, ne znam. Zapravo bolje da svi ne priča o tome, jer ovo ništa još nije dogovarano. I nastupamo uvek kad god nas ko pozove, kad možemo zapravo, jer nismo uvek slobodni, zapravo trebate pevače u podjednakom odnosu po glasovima imati slobodne da biste mogli odgovoriti na nečiji poziv. Pa je tu stavka, neko ima ispite, neko ne može dobiti slobodan dan. Ako je to vikend, možda neko bolestan, možda, jer imamo, rekoh vam, možda petoro, šestoro koji u raznim pozorištima nastupaju, rade, zapravo zaposleni su, subotom imaju vrlo često predstave. Kad oni ne mogu, a to su uglavnom momci koji su inače deficitarni, ima ih manje, i kad mi za mnogo glavnih solo uloga u pesmama oni ne mogu nastupati, ja nastup moram da otkažem. Tako da bi zapravo koncerata bilo mnogo više da radimo samo to. Bilo bi fenomenalno. A ovako, kad je to jedan fin, zabavan hobi, ali sa mnogo predradnji, mnogo rada, možda 10 do 20, 30 nastupa godišnje uspemo da imamo. Eto, različiti su brojevi, upravo radi ovih stvari koje sam rekla. Tako da, želje je mnogo, kao što rekoh, a šta će se realizovati, tek ćemo da vidimo.
A kakav će biti vaš repertoar? Da li imate već nešto u planu za tih 15 godina?
Da, svakako bit će neki novi repertoar, i to se sad, pošto planiramo već 2 godine, veoma je ozbiljna mašinerija menadžerskog tima unutar hora, pevača koji su sposobni za takve stvari, da procene šta bi trebalo ubaciti u novu set listu, šta ne bi. E sad, kako prošlo već 2 godine od početka tog razmišljanja, stvari su se promenile. Nije više, znate kako, pesme popularne za decu današnju. Jednu sezonu, 2 sezone, pa se promeni, zaboravi se nešto, ide se sa novim. Sad mi ne želimo da baš obrađujemo samo takvu vrstu pesama, ajde da kažemo uslovno rečeno komercijalnih, jer je upravo to, obradit ćemo ih, posle više publici neće biti toliko interesantne, za razliku od ovih bisera, evergreena koji se prepoznaju u našem repertuaru. I tako da se već 2 godine, po 3. ili 4. put menja spisak novih. Tako da ni tu ništa ne mogu da vam kažem. Ali bit će svakako minimum jedno 15 novih pesama sa novim koreografijama, sa nekim novinama. Nadam se, to opet sve zavisi od sredstava koje ćemo imati ili nemati. Sponzore je jako teško dobiti, a to arenu smo 2015. godine realizovali bez jednog sponzora, osim, što je vrlo značajno, medijskih. To bi inače bilo isto jako skupo. Naravno, sve se to zasluženo mnogo plaća, e, tu imamo pomoć. Ali sve ostalo od sale, od svega što treba da bude na koncertu, a da ne kažem da smo imali želju da nadgradnja scenska bude mnogo drugačije nego Sava centru, da bude, da se to pršti, nije se uspjelo, sve to u današnje vrijeme jako skupo. No, glavno je muzika.
Tako je. Vjerujem da će vaš koncert biti izuzetan i nadam se da ćemo ga i mi ovdje čuti u Banja Luci. I za kraj ovog razgovora, Jasmina, ja bih vas zamolila da nešto poručite našim slušalcima.
Pa eto, budući da mi je kompletan život i profesionalni i ovaj vezan za hobi muzika, a čini mi se da muzika oplemenjuje, da to ne izmišljam ja, da to nije samo floskula, već je zaista stvarnost. Treba da se peva. Pevanje, sviranje, muzika, to je ono što će vam podići raspoloženje, što će vas utešiti u nekom tužnom momentu, što će da pomogne još većem radovanju u nekom srećnom momentu i tako dalje. Eto, muzika, to je sve.
Hvala vam puno, Jasmina, što ste bili gošća u emisiji Dobroveče čovječe Radija Republike Srpske.
Hvala vama veliko.
U emisiji Dobroveče čovječe, naša i vaša gošća bila je Jasmina Lorin, dirigent hora Viva Vox. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.